हेलो
हेलो
हेलो हेलो, हाँ
हेलो,
बताओ।
ये
ये पहले ऑब्जेक्शन पे है। हेलो
हेलो, सॉरी।
हेलो, ये प्रशंसा जी पहले ऑब्जेक्शन पे है।
और ये मिस्सी बताओ।
ओके, जदी साइन अरे इंटीरियर स्वाय के मो तो साइन अब ऐसी के पुणे थान पक जे बोले तो
उनतो siapa tu?
रेवाती anak perempuan Shan Mugam।
Betul.
Dia ada kerja di situ ya?
Betul.
Okey, jadi boleh cerita tak dia kerja dekat situ sebagai apa eh?
Sebagai kita punya groomer.
Rumah, okey. Jadi boleh cerita tahu alamat alamat company dekat mana tak?
Sekejap eh.
Boleh.
Lima tiga lima, Jalan
Lima tiga.
Persisiran Perling 1,
Okey.
Taman Perling, Johor
Okey.
Bahru.
Lima baru. Postcode 81200.
81200, betul.
Okey. Jadi boleh cerita tak? Porimati tu bekerja dekat situ dah berapa lama ya?
Dah 5 tahun ni.
5 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu gaji dia sebulan berapa?
Sorry?
Boleh saya tahu dia punya salary sebulan berapa?
Yang itu tak silap saya 2000 sebulan lah, tapi yang tu saya punya double confirm dengan HR.
Okay. Tapi anggaran macam tu lah dalam 2000 eh.
Saya pun tak berapa nak pasti juga lah.
Okay. Jadi itu sahaja untuk penyelesaian. Terima kasih.
Okay, sama-sama, Miss.
Okay.